Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons die Here op sy seën wil antwoord en ons sing tot sy lof Psalm 68. Ons sing daar van die eerste en die tweede vers, maar al Gods volk in hom verheug sal opspring in hul siele vreug en huppel voor sy oë. Sing tot lof van die Here Psalm 68 vers 1 en 2 en dan doen ons belydenis van ons geloof. Ons doen ook belydenis van ons ontwyfelbare christelike geloof en elkeen spreek in sy hart met my saam. Ons doen hierdie belydenis ook saam met die kerke van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons is deur hierdie geloof wat ons gepas voor die Here bely het ook daartoe gedring waar die Here in ons lewe ook met regspraak doen en ons luister na die afkondiging van die Here se wet. Die wet wat vir ons ook in die teken staan van 'n lewe van dankbaarheid, maar is ook die kenbron van ons eie ellende en dis ook vir ons die tugmeester na Christus toe. Ons luister vanoggend na die Here se wet in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons die Here ook belydend op sy wet wil antwoord. En ons sing Psalm 36 as deel van ons belydenis, maar ook 'n gebed. Ons sing daarvan die eerste vers. Die boosheid van die bose man, my diepste hart getuig daarvan. God se vrees is uit sy oë. Met hierdie belydenis sing ons ook ons eie boosheid voor die Here, maar ons nader ook tot die Here ootmoedig in gebed. Kom ons nou saam bid. Ons getroue God en Vader wat in die hemel is, U wat die Skepper is van alle dinge, U wat spreek en dit gebeur, U woord is skepingsmagtig, maar ons dankie ook dat dit heilsmagtig is. Ja, dat U vir ons die genade gee wat ons nie verdien nie. U bewys liefde aan ons wat ons op geen manier op aanspraak kon maak nie. U maak ons deel van U liggaam op 'n wyse waarop ons onsself nooit mee kon vereenselwig nie. Ons sou onsself nooit eers daarby kon inlyf nie. Maar ons dankie dat ons al hierdie dinge mag weet en dit mag glo en dit mag bely. Ja, dat ons as deel van die liggaam van U Seun ook nou lewend, sigbaar kerk van U mag wees. Hierdie samekoms, die duidelikste sigbaarmaking wat daar vir die kerk hier op aarde kan wees. Maar in hierdie duidelike genade wat U in ons betoon, is ons sonde ook nie onduidelik nie. Ja, ons erken voor U ons eie skuld, ons eie boosheid. Dit wat ons ook sopas voor U gesing het. Ja, my diepste hart getuig daarvan dat ek myself ook voor U moet stel. Daarom mag U gee waar ons in ons eie gebrokenheid, waar ons in ons sonde toestand, in ons elende tot U troon nader, bid ons, en dis al waarop ons kan pleit, wees ons toch net genadig. Mag ons op U genade wag. Ja, wil U ook die een wees wat vir ons nou ook vergewing skenk, want die prys is betaal. Die geregtigheid in Christus is reeds ten volle ons deel. Selfs 'n babietjie wat dit nie kan hoor of kan verstaan nie, is alreeds deel van dit wat U verbond ons deel van wil maak. Soos ons in U verbond gebore en ons is in U verbond gedoop, mag ons vanuit hierdie verbond ook die lewe ingaan. In verbondenheid nie net aan U nie, maar ook aan mekaar. In werklike gehoorsaamheid aan U, maar ook in werklike omgee vir mekaar. En dis waarom ons ook tot U nader, want U nader tot ons. U woord is naby ons, ook as ons vir mekaar bid. Wees ons in ons siekte toch naby, wees ons naby in ons eensaamheid. Lei ons so dat dit ook toch met ons beter mag gaan in tye van soveel swaar kry. Ja, dat ons ons harte voor U mag uitstort, ons node soos water voor U mag uitloop. U ken ons bekommernisse, U ken ons smarte, U ken ons nog voordat ons onsself enigszins hoef duidelik te maak. Maar ons dankie dat U ons so met U wil laat praat. Ja, dat ons ook werklik rondom ons kyk en die natuur praat hard. Die natuur is droog, die son brand en die diere kwyn. En mag U gee dat ons werklik ook U woord vanoggend sal oopmaak met die vraag, hoe lank nog? Hoe lank nog? Ja, dit wat ons voor U mag vra, is 'n gebed, maak dit toch anders, dat dit anders kan wees. U wat die reën skenk, U wat die genade skenk, mag dit ook ons deel wees. Ja, waar ons in jare gekom het, waar die ouderdom 'n werklikheid is wat elke dag herinner aan hoe die liggaam afgebreek word, hoe die swakheid van die jare deel geword het van my eie ouderdom. Mag U gee dat U hand ook so daar oor die kinders sal wees. Ja, dat U sal troos ook waar troos nodig is, dat U sal versterk waar krag ook nou so nodig is. Ons bid ook vir ons kinders. Party van ons kinders ver van ons, maar mag U gee dat hulle voor U eintlik naby ons is. Beskerm hulle tog in 'n tyd soos hierdie, in omstandighede soos hierdie. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam alleen. Amen. Met die oog op die bediening van die Here se woord, sing ons Psalm 130. Sing daarvan die eerste, die derde en die vierde vers. Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagtes tel. So wag my siel en sterker gedurig op die Heer, tot hy die ligbewerker die nag in dagraad keer. En ook vers 4, hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur. Kom ons sing met die oog op bediening van die Here se woord, Psalm 130, ons sing die eerste, derde en die vierde vers. Geliefdes in ons, Here Jesus Christus, die woord van die Here, maak ons vanoggend oop by Habakuk, hoofstuk 1. Ons lees daar die eerste 11 verse, die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. Dan volg ons tekstverse in vers 2 en 3. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U hoor nie, skreeu ek tot U geweld, maar U help nie. Waarom laat U my onreg sien en aanskou U die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer te voorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraai te voorskyn. Aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom, verstom. Want ek gaan iets in julle daad doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daar die kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wytes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Verskriklik en gedig is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit. En vinniger as luiperds is sy perde en gouer as aandwolwe en op 'n galop kom sy ruiters, ja sy ruiters. Van ver kom hulle aangevlieg net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Hulle kom allemaal om geweld te pleeg. Die rigting van hulle gesigte is vorentoe sodat hy gevangenes versamel soos sand. Ook dryf hy die spot met konings en vorstes vir hom 'n belagging. Hy lag om elke vesting. Hy hoop grond daarteen op en neem dit in. Dan gly hy verby, 'n wind, en trek verder, maar word skuldig. Hy wie se krag sy God is. Tot sover die geleese gedeelte, ons tekstverse. Ek herhaal het ons tekstverse in die 83 vertaling ook. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en beklei. Drie suster en ons Here Jesus Christus, Habakuk is geskryf so 600 jaar voor die koms van Christus. Nou gou is die gedagtes, wat was Habakuk se omstandighede? Wat laat Habakuk so 'n belangrike vraag vra wat kinders van die Here wat vandag in Suid-Afrika moet lewe sekerlik dag na dag kan bly vra? Hoe lank, o Here? Hoe lank nog sal dit kan aangaan soos wat dit in ons land gaan? Hoe lank nog? Habakuk is 'n tydgenoot van die profeet Jeremia. En daarom aanvaar ons as Habakuk skrywe, dan het sy kollega Jeremia alreeds baie swaar dinge in sy lewe deurgegaan. En dis wat Jeremia sy klaagliedere laat skryf het. Omstandighede wat Habakuk nie meer onbekend was nie. Ja, om vandag 'n klaaglied oor Suid-Afrika te moes opstel, ook oor ons dorp selfs te moes opstel, sou nie baie moeilik wees nie. Habakuk se koning was koning Jojakim. O hartseer om so iemand jou koning te noem moes noem. Hartseer wat woorde nie kan beskryf nie. En wat het soveel erger maak as dit duidelik word uit watter huis het hierdie Jojakim gekom. Koning Josia, die vader van Jojakim. Josia was van daardie godsmanne wat koninklik Israel in 'n tyd van reformatie kon inlei. Ons weet dat Josia was maar 'n 8-jarige seentjie toe hy koning geword het. Iemand wat 31 jaar lank in Jerusalem kon regeer. In Josia se tyd was daar gepoog om weer na die Here te luister. God se wet is weer gehoor. Daar was die grootste pogings by Josia dat Israel na die Here moet terugkeer. Ja, ons het in hierdie week ook oor hulle in ons geskiedenis, die types van Josia, moes besin, kreerdag, heldedag, soos het vroeger genoem is. Om oor Josia te praat en voorbeeld wat hy kon nalaat, te koester, is iemand wat 'n leier soos Paul Kreer ons ook mee kon meevoer. Mooi dinge, waardevolle dinge, gereformeerde dinge, van iemand wat werklik gereformeerd en oortuig was, dit deurleef het. Hy was nie maar net 'n gereformeerde lidmaat nie, baie meer as dit. Hy wat dinge wou aangryp, dinge aan wou vashou, kosbare dinge. Maar by Habakuk sien ons minder as een geslag verder, ja nie 35 jaar later nie. Besef ons hoe baie kan in 30 jaar se tyd, minder as 30 jaar, verkeerd loop. Verskriklik is dit hoe vinnig en hoe maklik die grootste agteruitgang in 'n land, in 'n volk, in 'n kerk. Hoe die grootste agteruitgang in 'n baie kort tyd kan plaasvind. Hierin is ons weer eens nie 'n uitsondering nie, maar die verskriklike bewys van die werklikheid hiervan. Niks is daar wat nie verskriklik agteruit gegaan het nie. Maar dis asof mense net nie die oë en die werklikheid wat om hulle aan die gang is, kan raak sien en besef nie. Dis 'n tipe van blindheid wat werklik moeilik verklaarbaar word. Toch mag dit mos nie gaan om ons verklaring nie. Maar mag die diepe worsteling van Habakuk tot ons eie worsteling spreek as ons na die Here sou kom met dieselfde vraag. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U help nie. Habakuk sou sekerlik kon wonder, hoe kan dit wees dat God se volk, die koningshuis van Dawid, hoe dit so vervalle kon raak, dat 'n volk so laag kon daal. Ons het reeds na die verskriklike verval vanuit die Jojakim regering verwys. Jojakim wat nie geaarsel het om God se profete te vervolg en tereg te stel nie. Die profeet Iria so 'n voorbeeld. Jeremia wat ons weet in dieselfde tyd profeet moes wees, is in 'n modderput gegooi. Daar is gepoog om hom op hierdie mees wreedaardige manier tereg te stel. Gaan kyk maar na Jeremia 38. Ja, was Jojakim die een wat God se woord in Jeremia 36 teen sy wil en dank moes aanhoor. Maar wat lees ons daar het hy met die woord gemaak? Soos wat dit aan hom voorgelees is, het hy dit met minagting stikkie vir stikkie versnipper en aan die brand gesteek. As dit die werklikheid rondom Habakuk was, die ware profeet, die godsman wat nie sou aarzel om sy koning en sy volk in hulle verkeerde weë te los nie, dan maak dit jy sy stryd soveel swaarder. Daarom begin sy profesie met 'n dieptepunt, die verskriklike vraag wat die binneste oopruk, hoe lank nog, o Here, hoe lank roep ek om hulp, maar U hoor nie, skreeu ek tot U geweld, maar U help nie. Geliefdes, dit is asof Habakuk sy eie omstandighede net met een woord wil saamvat. En dit tot hierdie verskriklike punt wil bring. Dit alles saamgevat met die woord in Suid-Afrika ook so bekend. Geweld. Dit moet vir ons nie maklik wees om dit uit te spreek. Net in hierdie enkele begrip, dit wat hy ook sê, ek skreeu tot U geweld. Dis 'n woord wat seer maak. Die gedagte aan geweld dra verskriklike benoudheid daarmee saam as dit tot sy volle konsekwensies deurgevoer word. Wat kan 'n mens doen as dit vir jou voorkom dat jy is die geweldenaar? Kry die meeste reg? Die opstokers in die dorp loop voor. Oral kry die geweldenaars hulle sin. Ons kan dit raak sien waar mag iets is wat gegryp kon word. Waar mag voorgehou word as hierdie mag het nou jou reg geword. Hierdie mag het nou my reg geword. Dan gebeur dit dat onreg net meer en meer gepleeg word. As ek net sterk genoeg is of ek die politieke mag myself kon toeëien, dan word hierdie mag 'n verskriklike gedoente. Dan maak mense asof dit reg is om sommer ander se grond te wil vat. Ja, om te praat van onteiening sonder vergoeding, dink jy dit in? Om haar te beroof en te steel, want ek het mos die mag aan my kant. Ek het so sterk geword, dat ek in hierdie gemors myself net met meer mag en geweld kan toeëien. Dis soos 'n spiraal wat dit voel, dit maak met jou soos 'n spinnekop. Die webdrade om jou getrek word net stywer en stywer gespan. Word 'n politieke wurggreep reed so erg. Maar in ons land, ja, so baie van die plekke waar ons bly, is die woorde van vers 3 besig om nie net God se woord uit Habakuk te wees nie, maar ook die aanhoudende vraag: waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getoos en gebeklei. En as ons vers 4 hiermee saam lees, dan staan hier in die Hebreëus eintlik so aangrypende maar ernstige saak. Letterlik staan hier in die Hebreëus: die wet van die Here het moeg geword. Dit wat nou wel vertaal staan as die wet het sy krag verloor, die nuwe vertaling, die wet het nie meer krag nie. Maar nou het die wet reeds so moeg geword. Moeg geword vir die wat geen agting meer daarvoor het nie. Dit kan ons Habakuk in sy angs, in sy radeloosheid, sy moegheid voor die Here sien. Ja, hy vers 2 sê, ek roep om hulp. Dan is hierdie roepe iets van, ek het by 'n breekpunt gekom. Ja, die verklaarders beskryf hierdie roepe as die uitdrukking van 'n onbeheerbare emosie wat 'n mens oorweldig as een by so 'n grenssituasie in sy lewe gekom het. Dis 'n besondere roep. Dis 'n woord wat meestal in die Bybel gebruik word waar die uitsigloosheid vir die mens eintlik net te veel geword het. So sien ons dieselfde woord in Jona 2 vers 2 en Psalm 30 vers 3, Job 29 vers 12. Wanneer ons dus hierdie openingswoorde van Habakuk behoorlik oordink, dit waarmee hy in sy roepe die hemel wil inroep, in hierdie verskriklike vraag van hoe lank, hy het seker saam met my raak gesien, ons sien sy grootste worsteling lê veelal eintlik op twee terreine. Die vraag na die wet van die Here en die vraag na wat het van die ware reg geword. Waar kan ek nog behoorlike regstoepassing vind? Dis hierdie twee verskriklike sake as daar van die wet en die reg in die ware sin van die woord nie meer sprake is nie. Ja, dink jou dit in, wanneer onreg tot reg verklaar word, en wetteloosheid word tot wet verhef. En wie dit dan ook so waag om na Godse reg en die ware wet te verwys, so een word so vinnig van liefdeloosheid en soveel verskriklike dinge beskuldig, as hoe durf jy ons reg, ons menseregte, ons wet aan te val? In Habakuk se geval beleef hy hoe een wat God se wet en reg nog voorop stel, eintlik baie vernuftig uitgewerk word. Dis soos hy dit beleef, dis asof jy omsingel word en vernuftig word jy buite aksie gestel en kragteloos gemaak. Dan kom jy in 'n land en jy word deel van 'n samelewing waar die erger deel gebeur. Jy kom kerke toe waar die mense reg en die mense sogenaamde menswaardigheid baie swaarder weeg as God se reg en die eer wat God alleen toekom. Toets maar kerke in terme van wat ek nou so pas gesê het. Wat vir Habakuk dit al hoe moeiliker saak laat word, en wat hy nie kan verstaan nie, is dat dit voorkom of die Here niks daaraan doen nie. Dit lyk of die Here dinge maar net laat aangaan, terwyl hy sou wou hê dat God gou sal ingryp. Dit kan sekerlik ons eie worsteling ook word. Hoekom word daar al soveel geweld in die land toegelaat? Plaasaanval na plaasaanval. Hoeveel boere is daar nie al vermoor nie? Die droogte wat al erger word. Is dit maar gewoon klimaatsfaktore, allerhande drukstelsels en die weerstelsels, allerhande laag wat atmosferies opbou? Hoeveel verklaar dit nou maar gewoon as verskriklike temperatuurveranderinge wat die reën weghou? So bly mense praat. Gaan ons mense aanhou om dit te glo, soos ek tot my skok onlangs op een nuus moet hoor, as moeder natuur nou net haar kant sal begin bring? So asof moeder natuur die groot rolspeler gemaak word. Waar pas God in? Die God wat ons in Sondag 10 bely dat hy oor reën, maar ook oor die droogtes beskik. Dat het alles uit sy hand moet kom. Ja, weer terug by die verval. Dit kom voor, die geweldenaars kry al hoe meer die oorhand. Hoe het hierdie dorp nie bewys, so ek hier terug daarvan kon word nie. Tweemaal verstom. Verstom, verstom. Dat God die wetteloses op ons toelaat, omdat ons self so wetteloos geword het. Dink 'n bietjie so daaroor. En as God dan antwoord, wens ek kon vir jy 'n ander antwoord gee. Maar dis nie my woord hier nie. Dis dalk 'n antwoord wat ons eintlik graag anders sou wou hê. Vers 5 was God se antwoord aan Habakuk. Aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom, verstom. Want ek gaan iets in julle daad doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Net die God se antwoord duidelik gehoor. Kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Die woord verstom in die oorspronklike taal 2 genoem. Verstom, verstom was Habakuk. Wat ons ook maar net verstom kan laat. Wat die Here vir Habakuk sê, kyk na die groter prentjie. Kyk na wat in die wêreld aan die gang is. Kyk na die Chinas en die Amerikas, Europese Unies, die Brexit. Daar gebeur dinge wat nie maar toevallig gebeur nie. Vers 6 bevat so die groter werklikheid wat vir Habakuk deel van die groter wêreld moes word. Ek gaan 'n onchristelike nasie opwek. China in ons geval dalk. Ek gaan die Galdeërs opwek. Daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Hierdie Galdeërs wat die Here hiervan praat, laat ons besef God gaan aan die Galdeërs nog groter mag gee as wat hulle gehad het. Dis glad nie wat Israel wou hoor nie. Maar dit is die werklikheid wat hulle in die gesig staar. Omdat hulle vir so lank nie wou hoor wat God eintlik vir hulle sê nie. Dat daar bekering moet plaasvind. Nou mag God die mense wat jou vyande was, nie kleiner in hulle vyandskap nie, juist groter. Hy plaas dus eintlik nog 'n groter vyand op die troon, wat die hoe lank nog al juist vir Habakuk op die stadium so erg was. Maar die Galdeërs het as wêreldmoondheid na vore gekom toe die Assiriese ryk aan die verswak was. Die Galdeëse koning Nabopolassar het 'n baie groot rol gespeel in die stryd wat gelei het tot die verval van Ninive in 612 voor Christus. En na Nabopolassar het sy seun Nebukadneser op die troon gekom. En dis juist hy in sy tyd wat Juda verower en hulle in ballingskap weggevoer het. Die groter ding wat Habakuk klein profeet van was. Habakuk ontvang met ander woorde 'n nog groter skokkende antwoord. In aansluiting by sy stryd en die skok wat vir hom alreeds so swaar was, om hierdie hoe lank nog vraag laat vra het. Toe moet hoor, dit gaan nog swaarder word. Daar gaan nog meer onreg en geweld kom. Die reg gaan nog meer skeef getrek raak. Die wetteloses gaan eintlik net nog groter wetteloosheid voorbring. Maklik om dit te hoor en te sê nie. Die wettelose gaan as te ware toegelaat word om in sy wetteloosheid nog groter wetteloosheid te pleeg. Dat hulle diegene moet wees wat van krag tot krag gaan. Want die wêreld van Habakuk verdien dit en verdien niks beter as dit. As daar nie teruggekeer en tot inkeer tot die Here gekom word. Hy wat alleen God is. Dis iets wat Habakuk sekerlik sou verbaas en hom diep sou skok. Maar kom ons dit maar vir mekaar moet sê. Die kerke van ons tyd, waar meer in menseregte en menswaardigheid belang gestel word, in plaas van om werklik God se reg en eer voorop te stel. Hierdie is 'n baie groot waarskuwing. God gee ons beslis dan nie antwoorde wat ons van hou of dit wat die mens aanstaan nie. Maar dat God wel baie duidelik antwoord. God is nie vaag nie. Dit kon Habakuk niemand oor twyfel nie. Die boodskap is eintlik dis heel eenvoudig. As die wet van die Here magteloos word, dan moet die wetteloses magtig word. Maak jy die wet moeg, dan sal die wetteloses jou moeg maak. Is dit nie so duidelik ook by ons aan die gebeur nie? Ons stede, ek was die week weer in Pretoria, maar veral ons dorpe. Hier is 'n agteruitgang. Maar is dit nie God se antwoord op ons, ja, jou en my onbekeerlikheid nie? Oor die kerke van ons tyd, oor die onbekeerlikheid van ons volk, hoe dit net nie gesien moet word nie. As die grootste deel van die mensdom dink dat Jesus Christus kan maar gesien word as een verlosser, maar Mohammed kan dit ook maar wees. As daar vertel word dat God is net so lief vir die moslems as wat hy vir sy kinders in Christus is, da's kerke wat dit verkondig. Die wet word moeg. Hoort ons dan nog te wonder wat rondom ons aangaan? Ons laat God se wet sy krag verloor. Ja, ons maak die wet moeg. Ons wil Christus, hy wat die enigste verlosser vir die hele wêreld kan wees, nie sy enigste eer laat kry nie. Wanneer ek besef, ek moet eintlik nie die Here vra hoe lank nog nie, maar die mense van ons land, hulle behoort gevra te word, hoe lank nog gaan ons die weg wat ons ingeslaan het nog bly bewandel? Hoe lank gaan ons nog God bly tart en tart? In Christus laat God dinge gebeur. En ons moet dit weet, dit wat ons slegste belewenis in ons tyd en omgewing ook nou is. God praat hieroor met ons. Waar Habakuk vra, hoe kan dit met my beter gaan? Is die Here se antwoord. Kyk eerder hoe dit nog slegter met jou kan gaan. Voordat daar oor die beter gaan, oor jou en my lewe gepraat kan word. Alleen die Here het die mag om so te praat. Dalk dink ons, die Here mag nie so praat nie. Die Here mag nie so met ons maak nie. Drie en suster Habakuk se tydgenote het ook so gedink. Toe kom daar 'n kantige bekering, halfhartige bekering. Ek gee voor, ek wil my tot God se woord en wat sy wil is terugdraai. Maar dit gebeur nie werklik nie. Ons kan ons nie dink om met sulke dinge voor die God wat heilig is, so te maak nie. Dat hy dit maar net moet aanvaar nie. Geliefdes, u wat in Christus u heil, u toekoms, maar ook u lot mag sien. As die politiek en alles daarmee saam, as die seisoene en alles daarmee saam, as die wetteloses en die geweldenaars en alles daarmee saam, my en jou grootste bedreiging lyk te wees, kyk weer daarna. Die Galdeërs was wel tydelik 'n magtige moondheid, maar God het hulle gou weer van hulle mag kon stroop. Die wat in eie krag wil staan en hulle gode in plaas van die God wil dien. Ons het gelees hoe rats en hoe sterk en hoe vinnig hulle was. Hoe vinnig het hulle ook weer hulle mag kon verloor. Vinniger as wat hulle die mag kon verkry. Ek sluit af, as ons vanoggend Paulus in Handelinge 13 hoor, dan is dit asof Paulus dit wat Habakuk moes hoor, weer tot ons laat kom. Handelinge 13 vers 40-41. Pas dan op, dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie. Kyk dan julle veragters en wees verwonderd en verdwyn. Want ek gaan iets in julle daar doen, iets wat sekerlik nie sal geglo word as iemand julle dit vertel nie. Jy weet jy hoe Paulus se woorde oor die Jode bewaar en in vervulling gebring? Waar Israel in hulle Joodse geloof aangehou en aangehou het om die Messias te misken. Ja, hulle wat hom gekruisig het. 70 na Christus. Lank was Paulus nie meer op aarde nie. Lank reeds het Jesus al opgevaar. 70 na Christus het dit wat Paulus gesê het plaasgevind. Die vierjarige beleg van Masada in 66 tot 70 na Christus het die Joodse volk verwoes. 9 uit elke 10 Jode is gedood. Minder as 1 uit 10 Jode het die verwoesting van Jerusalem in daardie tyd oorleef. As die Here in Handelinge dus sê, ek gaan iets in julle daar doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie. Maar 50, 60 jaar later na Paulus, dan doen die Here dit. Jerusalem is verwoes, en die volk is tot vandag toe oor die hele wêreld verstrooi. Geliefdes, mag u vandag in Christus die woord kon hoor. Ons kan dalk van die Here antwoorde op ons vrae verwag, maar ons stel so dikwels nie belang om wel te antwoord op wat die Here van ons vra nie. Wat sy vraag aan ons is nie. Wanneer gaan jy jou bekeer? Wanneer gaan jy verander en 'n verandering maak in die verkeerde koers wat ek al so lank terug ingegaan het? God se evangelie laat jou dit hoor. Dis nog genade tyd. God beskik dit nog dat daar genade tyd, tyd van bekering kan wees. Ons kan nog omdraai en na Christus terugdraai, sy woord weer as my lewe sien, dat 'n kerk ook met seën kan voortgaan, waar hy self die lewe is, wat net woorde van waarheid en die lewe spreek. Ja, dis wonderlik as ons die voorreg sou kon hê om deur die hele Habakuk te werk. Dalk miskien later, dis 'n wonderlike proses. Want dan kom jy van angs of vrees en jy kan kom tot by ekstase. Daar kom groei in jou vertroue. Ook dit wat die wêreld nie sal glo as jy iemand dit vertel nie. God wat my nou se vrees in ekstase kan laat verander. My nou se angs in die grootste jubeltone kan laat klink. Wanhoopsklanke kan wel in Christus jubelklanke word. Nooit mag ons vergeet hoe hierdie besondere profesie eindig nie. In die hoogste ekstase het Habakuk kon eindig. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en in die wingerdstok geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van die herte en hy laat my tree op my hoogtes. Amen. Kom ons saam die Here dank. Onse Vader wat in die hemel is, dit wat vrees, dit wat angs in die tyd van Habakuk veroorsaak het, om die hoe lank nog vraag laat vra het. Ons besef, dis in baie opsigte ook ons vraag. Dit wat in ons onmiddellike omgewing gebeur, dit wat op die plase gebeur, dit wat in die land gebeur, waar mag hanteer word asof dit reg is wat my eenvoudig toekom. Ja, en dat die wetteloses op ons losgelaat word omdat ons self so wetteloos geword het. Mag u gee dat ons sal besef wanneer die wet moeg word. Wanneer hy sy krag verloor het en hy geen krag meer het nie. Mag dit die dinge wees wat ons in 'n tyd soos hierdie nie maklik vir mekaar wil sê nie, maar dit moet gesê word. Ja, dat ons ook sal besef, daar moet verandering kom.
maar dit moet 'n terugkeer wees na U. Maar ons dank U dat U nog altyd weer na ons terugkom. Dat U nie moeg word om na ons te luister nie. Al maak ons so dikwels U wet moeg. Wees ons dan ook nou naby. Wil U hierdie week, met dit wat ons in hierdie week ook weer moet doen, ons krag en genade skenk. Ja, dat ons met ons oë op die wolke, in die lig, na U mag opkyk, maar dat ons mag bly werk, asof dit klaar gereën het. Mag dit ons gesindheid wees, as ons dit van U bid, in Christus Jesus. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawes in die banke, soos altyd vir die diens van barmhartigheid, en dan by die deure en vader se mediese hulp fonds vir emeritus predikante. Gee dan geleentheid vir die opneem van die liefdegawes. Gemeente, ons sing ten slotte Psalm 32, ons sing daar van die 5de en die 6de vers. Wil soos 'n perd nie wees wat opwaarts stuyer, of soos 'n myl wat ons sy dienswerk weier, wat mense hand moet dwing met toom en tuig, tot hy sy krag en diens betoon moet buig. Ek hierdie belydenis voor die Here, die goddelose man het baie smarte, maar wie op God vertrou van ganser harte, hom sal gewis ook onder kruis en druk die guns van God, 'n kransvleg van geluk. In die laaste vers besing God se geregtigheid, regverdiges, laat hoor die blye tyding. Kom ons sing ten slotte Psalm 32, die 5de en die 6de vers. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.